after the international news.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa subax khamiis ah bisha January ee sanadka 2022-kana waa 13 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo idaacadda Saaka iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland iyo mas-uuliyiin hore oo ka hor yimid go'aan ay horey u soo saareen qaar ka mid ah istiimada gobolka Bari ee Puntland.
Waxaa idinka digaya wax alla wixii dhibaato keeni karo oo bulshada dhexdeeda ka abuuri karo inay ka wantoodaan shacabku waxaa ugu baaqayaa inay iska ilaaliyaan sharaxiinta oo isticmaalaan hab qabiil oo beelbeel taasoo keeni karto isku dhacyo aan macno lahayn.
Adkaasina waxa uu ku jiraa warbixin ku saabsan golayaasha ammaanka ee Soomaalida ee dalka Kenya oo sheegay inay jiraan siyaasiyiin looga shaki qabo inay ka shaqeynayaan kacdoon dadweyne. Waxaa kalood maqli doontaan Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Germany oo dhigay dibadbax ka dhan ah tallaabo ay sheegeen in dowladda dalkaasi ay ku diiday inay aqoonsato warqadaha caddeynaya Soomaalinimadooda ay ka soo qaataan dowladaha Soomaaliya wixii ka dambeeyey 1991 iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii Kuuriyada Waqooyi ku soo rogay cunuqabateyntii ugu horreysay ee ka dhan ah barnaamijkeeda nukliyeerka tan iyo markii Pyongyang ay tuurtay dhowr gantaal oo ay ku jiraan 2-7 ay riday. Cunuqabateynta ayaa lagu bartilmaameedsaday 6 oo Kuuriyada Waqooyi u dhashay iyo 1 oo Ruushka u dhashay iyo shirkad Ruush ah taasoo Washington ay sheegtay inay mas-uul ka tahay iibka badeecadaha laga soo waarido Ruushka iyo Shiinaha. Waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa ujeedada tallaabooyinkaasi ay u qaadeen ku sheegtay mid lagaga hortagayo horumarinta barnaamijyada hubka ee Kuuriyada Waqooyi isla markaana lagu joojinayo isku daygooda ay ku kobcinayaan hubka casriga ah. Maamulka Biden ayaa ku guuldareystay isku daygiisii ahaa in Pyongyang uu la furo wadahadallo si Kuuriyada Waqooyi loogu qanciyo inay ka tanaasulaan samaysashada hubka nukliyeerka iyo gantaalada riddada dheer tan iyo intii uu xafiiska qabtay bishii January ee sanadkii hore. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa arbacadii sheegay in dalalka Iran, Venezuela iyo Suudaan lagu leeyahay lacagaha deynta ah taasoo ah qaaraanka miisaaniyadeed ee jamciyadda qurmaha ka dhexaysa ay ku shaqeyso isla markaana ay luminayaan xuquuqdooda codbixinta ee 193 dal ee ku jira golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Sidoo kale xogeyaha guud ayaa warqad uu u qoray gudoomiyaha shirka golaha guud ee qaramada midoobay Cabdullaahi Shaahid ku sheegay in labada dal ay ku biirayaan 6 oo kale oo ay ka mid yihiin Jamhuuriyadda Congo, Guinea, Papua New Guinea, Bermuda, Antigua iyo Vanuatu kuwaas oo hore u waayay xuquuqdoodii codeynta golaha. Xanibaadda lagu soo rogay dalalkaasi ayuu sidoo kale warqadda ku sheegay in isla markiiba ay dhaqangelayso. Xeerka qaramada midoobay ayaa dhigaya in dalalka xubnaha ka ah oo 2 oo buuxda bixin waaya lacagaha qaaraanka ee jibciyadda qurmaha ka dhexaysa ay ku howlgasho ay luminayaan xuquuqdooda codbixinta. Golaha guud ayaana go'aamiyey 3 dal oo Afrikaan ah kuwaas oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Comoros iyo Sao Tome Prinsipe in ay awood u yeesheen inay difaacdaan xuquuqdooda codbixineed. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Gudoomiyaha golaha wakiilada ee Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, madaxweynayaashii hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Faroole iyo Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo Boosaaso u tagay xalinta rabshadihii ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa soo saaray bayaan ay ku cadeeyeen in aan lagala tashan go'aankii ay 11 bishan soo saareen shan isin oo ka mid ah isimada gobolka Bari ee Puntland. Waxa kaloo go'aankaasi shanta isin ay ku tilmaameen mid aan wax u taraynin xasiloonida iyo wadajirka Puntland. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo dirtay wariyaha VOA-da Faadumi Yasiin Jaamac.
11 bishan Janaayo ayay ahayd markii shan isin oo ka mid ah isimada soo jireenka ah ee Puntland ay soo saareen qoraal si toosa ugu socday madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani, kana koobnaa 6 qodob oo ku saabsan xal u helidda xiisadda ka dhalatay xilka qaadista agaasimaha BSF iyo arrimo kale oo khuseeya dekadda magaalada Boosaaso. Ayaa habeenimadii xalay waxaa warbaahinta lagu shaaciyay bayaan aan saxiixnayn oo ay magacyadoodu ku qoran yihiin Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke, madaxweynayaashii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Abwaan Cabdirashiid. Waxaana bayaankan lagu dhaliilay go'aanka isimada iyadoo la sheegay inuusan ahayn mid khuseeya ergadooda isla markaasna aan lagala tashan. Sidoo kale bayaankan ayaa lagu sheegay inuusan waxba u tarayn xasiloonida iyo wadajirka Puntland. Waxaana dhinacyada uu khuseeyo loogu baaqay inay ilaaliyaan amniga magaalada Boosaaso oo ay sheegeen inuusan gorgortan geli karin. Bayaankan oo mas-uuliyiinta qaarkood ay ku shaaciyeen baraha ay sida gaarka ah u leeyihiin ayaa Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo ku sugan dalka dibaddiisa waxa uu bartiisa Twitter-ka ku shaaciyay in uusan bayaankan wax lagu kulahayn isla markaasna aysan kala tashan ergadii uu ka mid ahaa. Xaaladda Boosaasana wuxuu ku tilmaamay mid u baahan baaq nabadeed. Waanwaanta nabadeed ee ku wajahnayd xal u helidda xaaladda magaalada Boosaaso ayaa waxaa gacanta ku hayay 8 isin oo ka mid ah isimada soo jireenka ah ee Puntland. Shan ka mid ah waxa ay hore u soo saadhay go'aan ka kooban 6 qodob, halka 3 ka mid ahna ay ka aamuseen inay ka hadlaan ama ay wax ka saxiixaan go'aankan. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay calaamadeysay deegaano badan oo xilliga doorashada ay suurtagal tahay in isku dhacyo ay ka yimaadaan, waxayna sheegtay in ciidamo gaar ah loo tababaray goobahaasi. Hase yeeshee, golayaasha ammaanka ee Soomaalida ayaa sheegay inay jiraan siyaasiyiin wada ama ka shaqeynaya kacdoon dadweyne. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Lamaha ammaanka dalka Kenya ayaa haatani qorsheynaya qorshahana ku darsanaya qaybo badan oo ka tirsan dalka Kenya in qulqulatooyin suurtagalnimada ay ka dhici karaan sanadan gudaheeda xilliga dalka Kenya doorashada sida rasmiga uga dhici doonto. Haatan qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga dalka Kenya ee shaayay dowladdu ku haysa waxaana jira baaqyo kala duwan oo hoggaamiyeyaasha bulshada ka soo baxaya oo ahay nabadda lagu soo dabaala xilliga ololaha doorashada ee haatan qaybo badan oo ka tirsan gobolkani ka soconayo. Xasan Cusmaan Shuuri oo asirgal sare oo ka tirsan guddiga nabadgelyada Garissa County shir jiraad ku qabtay magaalada Garissa ayaa waxa uu sheegay in walaac fara badan ay ka qabaan laamaha amniga, hadalla ka soo baxaya siyaasiyiinta qaarkood inay noqon karaan kuwa isku dhac keeno.
Waa garanaysaan doorasho waa wax uu dad badan, waa wax xaqdi badan, waa wax hadalla badan, waa wax xan badan. Sidaa daraaddeed waxa idinka digayaa wax alla wixii dhibaato keeni karo oo bulshada dhexdeeda ka abuuri karo inaad ka wantoodaan. Shacabku waxaan ugu baaqayaa inay iska ilaaliyaan sharaxiinta ay u isticmaalaan hab qabiil oo beelbeel, taasoo keeni karto isku dhacyo aan macno lahayn. Waayo dadku waa wada dhashay, dadku waa walaal, deris weeye, qaraabo iyo akhrib weeye. In la isku diro oo siyaasad ay ku kala tagaan ونصيب دره وشرحين تقلن كوضو حنوو باقيا إني آدي آدسك إلاليان وحيابها كالجين كالأمده إني كد دالان إني برسيدة كالجدان متاقان وحيابها أقبان دونان حدي أيكو قولستان حلك أي ماركي وترتمايان
عبد الخير عبد الله دوبو خيرو وكترسن سياسين تقارزا كاونتايا وحا وآمين سيهي إن هاتن شعبك كدقن قبل كان اللوغر نحا إن قلقولتوين يدب يدباتات لحضو داي كد عضو
runtii maxaan rawaa dad muslimiin baan nahay sida ogtaan oo xisaab baa u taala dadka madaxda xalalahay ku hadlayeen xanaf la weyn iska joojiyaan ma dadka kala geeytaanka ay kala geeyaan waa inay iska ilaaliyaan xoolaha umada ay leedahay maarad suuun isticmaalayaan ama shaqsan aan isticmaalayaan ay kana iska fiiriyaan xalalaha dadka la geeynaayo oo dhig daadinaayo oo maarad fidna iyo dulan kicinaayo inay iska ilaaliyaan maxaan aaminsanahay waana shaqsan aaminsanahay madaxnimada ilaahay bay ki maata إلهي بتصيا يعني ماشي أنا سألت وطن حرية دواي أذكر دحتك ولا لا ضال سجر وروحهم بان قمر وروحهم بان قبته وروحهم بان سمير روا فرصة السيادة لكن أذكر ما رتي في النا إيو دولن إيو أخضد إيو كلا جيتان يحرش إيو ما رتي آمن سن إني ده وحكو قدن كران آمن سن المات العتر استعمال إمبريس في مد حلاط أبوان هلا سكي لا لي
مدن حسن عثمان شوري يا وحى وشيء إني جيران وذي قوي كلا دون الله صامري كرب gaamiyaha shacabku ku xad xito waxuna sheegay in tallaabooyin dawladdu haatan qorsheysay laga qaadayo masuul walba hadalo isku dhac bulsho keenii karo
hadalo qaar kood ka soo yareen oo maalmahan aan ka maqalnay siyaasiyinka barkooda ma wanaagsana waana wax kala geyn kara ummada aad iyo aad baan ugu baaqayna inay ka wantoogaan haddii ay arrimahaas sii socdaan ee guddiga nabadgelyada barnaamij baa u taxan oo ayagoo kaashanayaan guddiga masaqana qoloyinkan loo yaqaano xeer ilaalinta waal horgeyna haddii oo maartay hadalan cilmi ku hadlaan ama dad kala geys walaalayaal wax guddiga nabadgelyada hadaan nahay waxaan ugu baaqayna inaad doorashada ku gashaan si nabadgelyo ah oo sharaf ku dhisan midnimo iyo walaaltinimo aad muujisaan musharax kasta ha ka iibsado dadka siyaasadda halkay ku salaysan tahay ama qaab dhismeedka uu u sameynayo bulshada markii uu ku guuleysto jamhuur. Siyaasiyiinta waxay dadkooda u sheegi karaan waxyaabaha mujtamaca horumarka keeni karo. Ay ka mid yihiin xagga beeraha, tacliinta, daaweynta, reer miyiga. Waad arkeen abaar dheer baa laga soo baxay. Abaartaasi ka hortag haddii la sameyn lahaa xoolaha faraha badan ee dadka ka dhamaadeen kabayna dhamaadeen. Taasi waxaa keentay madaxda soo doortay oo aan damba ka gelayn in ay maaragtay barnaamijyo ummadagu dhaqaaleeyo ama lagu jiheeyo ayna la imaanayn.
Hogaamiyaasha kuraasta kala duwan ku fadhiya iyo kuwa wax doonayaba intooda badan waxay isku dhaliilayaan hanaanka khayraadka loo qeybiyo. waxaana jira hogaamiyaal aaminsan in khayraadka qaabka loo qeybiyey ee hogaamiyaasha haatan xilalka hayay yihiin kuwa hab khalada loo maray digniin ayayna ka darayaan hogaamiyaasha haatan doonaya in kuraastaasi ay ku fariistaan
dadka xoolaha loo dhiibay meelaha wareegi doonaan ama ordi doonaan maxarama inaad la fadhiisto la wareysto wixii loo dhiibay maxay tahay aaway wixii loo dhiibay waxaad qaban doonto waa mid taas la taalo laakiin wixii hadda aad hayso oo ummadda iska lahayd oo shicibka lahaa inteed geysi maxaad ku qabatay marka insha allah waxay la tahay dadka madaxda ah dad ilaahay ka baqay inay noqdaan dulonka iska ilaaliyaan fidnada iska ilaaliyaan hadalka xanafta la iska ilaaliyaan xoolaha ummaddana iska ilaaliyaan dalkana wax loo qabto
Kenya 2017 doorashadii ka dhacday waxaa ka jiray waxa laga baran karay qulqulatooyin cusla oo ka dhacay qaybo badan oo ka tirsan gudaha dalkani Kenya gaar ahaan gobolada Rift Valley iyo Bartamaha oo qoomiyadaha deegaankaasi degan ay ku wada dirreen hoggaanka ugu sarreeya dalkani Kenya taasi waxay sababtay in malaayiin Kenyan ay gudaha dalkani Kenya ku barakacaan halka qaar kalena ay ku dhinteen Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Germany ayaa isniintii dhigay banaanbax ay kaga cabanayaan talaabooyinka dawladda Germany ay ku sheegtay inaysan aqoonsanayn wax kasta oo dokumenti ah oo dadka ay ku cadeynayaan Soomaalinimadooda ee soo baxay wixii ka dambeeyay 1991kii. Safaaradda Soomaaliya oo iyadana sheegtay in arrimahaasi ay wax ka jiraan ayaa sheegtay markii loo soo bandhigo inay wax ka qabanayaan. banaanbaxa ay Soomaalida dhigeen ayaa ka dhacay magaalada Mainz ee galbeedka Germany iyadoo dadkii ka qayb galay ay sheegeen inay ku adkaatay in dawladda Germany ay u cadeeyaan Soomaalinimadooda kadib markii ay tilmaameen in laga diiday cadeyn walba oo ay ka soo qaataan dawladihii Soomaaliya wixii ka dambeeyay 1919kii sidoo kale arrinkan ayaa waxaa ka dhalan kara in caruurta ku dhalata dalkaasi ay ku adkaato in loo diiwaangeliyo magacyada aabahood Maxamed Cabdullaahi Faraxalay oo ka mid ah howlwadeennada ururka SECA ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga oo ku nool dalka Germany ayaa V O A-da uga warramay waxa dadkaasi ay ka banaanbaxayaan iyo dhibaatooyinka ay sheeganayaan
dadkan waxay ka mudaharaadayeen dhibaatooyin ka haysta aqoonsiga Soomaaliga oo waddankan Jarmalku wixii ka dameeyay markay dhacday dawladda Soomaaliya oo ah 1919kii dukumentiyadii soo baxay uusan aqoonsanayn waxyaalaha intaas dheer oo dhibaatooyinka marka ay ka imaanayso aqoonsi la'aantaas waxaa ka mid ah dadkii salahan waddankan hadduu ilmo kugu dhasho ilmihii waxa ku adkaanaysa in ilmihii magacaaga lagugu qoro oo lagugu diiwaangeliyo maadaama aysan dhalashadaadii caddayn shuruucda Jarmalkuna ay dhigayso qofka markii ilmo lagu diiwaangelinayo in dhalashadiisu caddahay ama uu waddanka uu kasoo jeeday caddahay marka taasoo kala ka mid ah waxaa ka mid ah familiyadii waddankan wuxuu leeyahay nidaam canshuureed oo kala duwan familka iyo qofka salahaan keligiisa ama singalka isu si looma canshuuro familku waxay leeyihiin wax la yiraahdo historia class dry ama system canshuureed oo lambar saddex la yiraahdo systemka canshuureed marka waa system jaban oo familka u jaban maadaama familka laga rabo aabihii inuu familkii oo dhan uu duruuftoodii dabiro siyaadada canshuure yarbaal waxa shuraa marka Soomaalida taasoo kale uma suurta gasho maadaama aysan dhalashadeedii guurkoodii nikaaxoodii aan la aqoonsanayn oo dukumentiyadii Soomaaliga aan la aqoonsanayn waxaa intaa dheer oo intaa ka sii daran qofkii inuu codsado dhalashadii waddanka dhalashadii waddankana qodob ugu muhiimsan oo ku xiran oo shuruudaha ku xiran kamid waxa waaye qofka inay dhalashadiisu caddahay oo ah in Soomaalnimadaadu caddahay taasna waddankana ma aqoonsana dadku waxa u diiwaan gashan waxa adigu noo sheegatay baan kuu qornay
dhinaca kale safaaradda Soomaaliya ee dalka German oo ka jawaabtay arrimahaasi ayaa sheegtay inay wax ka jiraan dhibaatooyinka ay dadka ka cabanayaan balse iyaga markii la soo gaarsiiyo ay ka daba tagaan waxna ay ka qabtaan tanjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Germany Maxamed Maxamuud Tifow ayaana sidaasi V O A u sheegay
inay dhibaato la kulmaan waa run laakiin markeena soo gaarto isla markiiba waxaan gaarsiinaa dowladda ayaan gaarsiinaa khaasatan muxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Jarmalka gobol kastaba xildhibaan ayuu ku leeyahay baarlamaanka oo xafiis ayaa u furan oo wixii cabashaa ee jira loo gudbiyo khaasatan diblomaasiyadda arrimahaas oo kale wixii siyaasada waa gooni arrimaha dibadda ayaan kala xiriirnaan laakiin wixii gobolla ku saabsan ama gobolkii qolada ay qusayso dhibkaas ayaan u gudbinaa haddii ay taasi dhacweysana waxaan u gudbinaa qolada joogta baarlamaanka marka arrimo fara badan aa jiray oo intaan ku koobnayn oo waxay isku dayeen xataa inay baasaboorada yidhaahdaan ma ogolin mala yeelayno taasi muxuu ahaa waxaan idhi haddaadan baasaboorki soomaalida aadan ogoleyn aadan ixtiraafsaneyn caloora safaaradina
laakiin safiir hadalkaaga waxaa ku jirta in baasaboor iyo aqoonsiyo kasoo baxay ee dowladda Soomaaliya ay diidaan marka maxaa keenay in dowladda Jarmalka ay diido dukumentiyo kasoo baxay ee dowladda Soomaaliya oo halkaasi safaarad ku leh
wallaahi taas hadalkaas horta waa halkaas waa jira laakiin fiiri saaro kuu sheegay banaadanka ismid maaha banaadanka ismid maaha arrimahaas markeena soo gaaraan toos anigii qusulka waxaa u tagnaa hay-adaha qaabishan ayaan toos ugu tagnaa maalin kasta ama bil kasta ayagaa noo yimaado oo wixii dhibaato ay jiraan naga wareysta annagana aan warkaas siino marka warqadahaasi way dhacdaa oo mid muxuu ahaa waan beenka sheegi karna ma aha dad fara badan oo ka cabanaya way jiraan laakiin hadda waayihii ugu dambeeyey arrimahaas horta ma jiraan
sanadihii u dambeeyay Soomaali badan oo qaxooti ah ayaa ku qulqulay dalka Germany kuwaas oo qaarkood sharciyo ka waayay dalalka kale ee ku jira midowga Europe. Marka laga soo tago habka ay ula dhaqmayso dawladda Germany ee cabashada ay ka muujinayaan ayaa Maxamed Cabdullaahi aan weydiiyay hadii ay jiraan meelo kale oo ay gacan ka helayaan dadkaasi qaxootiga ah.
Waxa jira hay'ado Soomaaliya, waxa jira oo anagu hay'adeedu ay ka mid tahay oo hay'ada Somali European Cooperation ay ka mid tahay oo dadka Soomaalida duruufaha noocaas oo arrimaha social ka haysta, arrimaha warqadaha ka haysta isku day inay ka caawiyaan. Laakiin waxa anay laftigeeyay in badan oo ka mid a naxiraya shuruucdii iyo nidaamkii waddanka oo sidaa u degan.
Dhibaatada haysata qaxootiga Soomaalida ayaan ku koobnayn oo keliya dalka Germany, waxaana jira dalal badan oo caalamka ku yaala oo ay ku dhibaataysan yihiin Soomaali fara badan. Dowladda gobolka Quebec ee dalka Canada ayaa sheegtay in dadka aan qaadan tallaalka COVID-19 la dul dhigi doono lacag ganaax ah. Ra'iisul wasaaraha Canadana waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay taageerayso go'aanada lagu dhiirigelinayo in dadka ay qaataan tallaalka. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji.
Dadka qaangaarka ah ee reer Quebec ee diida tallaalka COVID-19 ayaa lagu ganaaxi doonaa lacag xoogan oo aanan xilligan la sheegin inta ay noqon doonto, sida uu shaaciyay madaxa gobolkaasi Faqansuwa Ligo. Waxay la tahay in la joogo xilliga la isweydiin lahaa u cadaalad falista 90% bulshada gobolka ee sameeyey falka wanaagsan. Waxay nagu leeyihiin inaan sameyno tallaabooyinkan, sidaasi waxaa yidhi madaxa gobolka Quebec Faqansuwa Ligo. Wuxuu intaasi ku daray in dadka aanan tallaalnayn ay tahay in ay bixiyaan lacag dheeri ah oo ku saabsan culayska ay u keenayaan waaxda caafimaadka. Hadalkan ayuu Faqansuwa sheegay kadib maalin markii uu si lama filaan ah isku casilay madaxa waaxda caafimaadka dadweynaha ee gobolkaasi Quebec. Lama oga xilliga rasmiga ah ee uu dhaqangeli doono ganaaxa. Ganaaxa lacageed ayaa noqon doona kii ugu horreeyay ee ka dhaqangela Canada ee lagu qaado dadka aan tallaalnayn ee aysan jirin sabab caafimaad oo ay sidaasi u sameeyaan. Dadka gobolka ayaa tallaabadan u arka mid culays ku noqon doonta kuwa aan tallaalnayn. Cusmaan Xuriya Cali Cusmaan Montreal wuxuu ka mid yahay Soomaalida muddada degan gobolkaasi. Wuxuu Soomaalida kula taliyay in ay tallaalka qaataan ka hor inta aysan arrinkan dhaqangelin.
Soomaalida oo degan halkan waxaan ku waayin lahaa manihin dad jeeb buuran, manihin dad ka bixi kara ganaaxa imaan doona, lama garan kara ganaaxa imaan doona inta uu noqon doono. Waxa uu noqon karaa $10,000, waxa uu noqon karaa $6,000, waxa uu noqon karaa $5,000. Marka ummadda halkan ila degan gobolka Quebec, khaasatan Soomaalida, mar haddii lagu dhawaaqay oo layiri ganaaxa imaanay, waa qasab inuu ganaax imaan doono. Intay noqonaysa lama yaqaano inay istallaalaan ayaan kula talin lahaa ee ka hortagaan inta uusan bilaaban ganaaxa iyo waxyaabaha kale oo la damacsan yahay.
Gobolka Quebec ayaa noqday kan ugu daran ee ku sii faafaya xanuunka COVID-19, gaar ahaan nooca cusub ee Omicron. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in arrinkan uu yahay mid ka hor imaanaya xorriyadda qofka ee uu siiyay dastuurka. Laakiin khubarada sharcigu waxay qabaan in dowladda gobolku dastuurka u ogolaanayo in dadka ay lacag dul dhigto si loo bixiyo adeegyada sida kan caafimaadka haddii ay dadkaasi culays ku kordhinayaan adeegyadaasi. Dadka kama qaadayaan xorriyadooda, waxay ka doonayaan inay bixiyaan qarashka haddii ay keenayaan halis. Sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay David Duff oo bare dhanka sharciga ka ah jaamacadda British Columbia ee dalkan Canada. Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa maanta sheegay in maamulada gobolladu ay tahay in loo tixgeliyo wadooyinka ay ku dhiirigelinayaan dadka ee ku saabsan sidii ay tallaalka u qaadan lahaayeen. Trudeau ayaa yiri sharci dejiyaashu waxay sameynayaan go'aano kala duwan oo ku saabsan sidii dadka loogu dhiirigelin lahaa inay istallaalaan. Ka dowladda federaal ahaan waa inaynu taageernaa go'aanadaasi, ayuu yiri, si loo hubiyo in qof walba uu istallaalo. Hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa imaanaya kadib maalin un markii Quebec ay ku dhawaaqday go'aankan. Haddii hadalka madaxa gobolka Quebec ee ku aadan ganaaxa dadka aan tallaalnayn uu dhaqangalo, wuxuu ku biirayaa dhowr dal oo Yurub ku yaala kuwaasoo dhaqangeliyay qosho noocan oo kale. Dalka Australia, dadka degan ee 14 jir ka weyn ee aanan tallaalnayn ayaa laga bilaabo 15 bisha Maaj ee sanadkan lagu ganaaxi doonaa $5,704, halka dalka Greega dadka ka weyn 60 sano ay haystaan ilaa 16 bishan inay qaataan hal talaal ugu yaraan hadii kale lagaaxi doono $340 bil walba. Dalka Talyaaniga dadka ka weyn 10 sano waxaa laga doonayaa inay ka talaalan yihiin COVID-19, hadii kale waxaa lagaaxi doonaa $2,287. Lama hubo sida madaxda gobolka Quebec ay u dhaqan gelin doonaan arrinkan xilli durba ay soo baxayaan mucaarado xoogan oo ka hor imaanaya qorshahooda. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Aan soo qabtay heestii barwaaqada caashiqa ana ku baraaray, waxaana ku luuqaynaysa Qatar Silimo. Qada caashiqa ana ku baraaray iyo Qatar Silimo ayaan ku soo afmeeraya idaacaddeenna saaka iyo caalamka, waxaan idinla socodsiinayay anigoo Cabdiqaadir ah. Tan idaacaddeenna duhurnimo waxaan kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
Oh, موقع كوانا عينيا قوتي ما